Gæsling og mætur. Æsni mætur verið viðgjörð við gæsling að hann kan halda sig betur. Gæslingin drepur bakterier, soppar og skordur som annars eru í mætunum og spilla. Stær ósemja kostinni þetta mál. Og í USA tíkist ívinn gæslingin mæt að vera minni enn í Europa. Så í mynd nýjanfyrir. Jærbæri vinstrumegin hefur verið viðgjörst við gamma gæsling. Til frugst, smakkar vel og heldur sig lunch. Bæri högrumegin óviðgjörst. Etter fáundauðun það mói og róta. Kryddostur ofta bakteriofongdar og það ber ekki til að hýta viðgjörða krydd til svo færast smakkur og enge. Þau vera kryddostur stráluviðgjördar. Og í december 1906 löfði USA utnæðinun að stráluviðgjörða oxakjöt, svínakjöt og lamskjöt. Það hendi eftir það að vandamiklar bakterier som gæsling kunde haft bænfyrir var funnar við mæt. Til dæmis funnur það hina vandamiklu E. coli bakterierna og 8000 kilo af oxakjöti som skulle vera brukt til burgarar.